lufula mulunga litandiza litsegule maso mtundu wina timvetsetse mwina mwake sankhani ya Yesu tayizolowera koma sitikuitsiwa akuti iyeyo Yesu atamugwira ndikupita naye ku Getsemani ndikuwapanga zake zonsezo kunali kukankhira na nkhaniyo tinanena kale tsinosindutsawo kulimbana naye kupita kwa Herode kukana kupita kwa Kayafa kukana kupita kwa Pilato kumakanirana mpaka Pilato kuti ine ndikusamba manja ndathana nazo muzionere nokha nyama tauda bwitsa koma Yesu amaopa ifa ya ndikumupa Yesu tamvetsera tamvetsera atafa Yesu kuyambira 12 o'clock kufika 3 o'clock akuti kunali ndima amen kunali ndima wina wake umwalira si mfumu wamba koma ndi mfumu yotani kodi ya mafumu chile chake chachitika zuwa ndikusowa zuwa ndikusowa basi kandapita kutiso kaya zuwa nangosowa basi patiko wapasi kukala mdima ukawaka for 3 hours kwa fafumu ya mafumu ndayo mweyo chisalu cha mkajisu kuchikungambika ndayo mweyo anyamata arusha kupanga zao kuku ena kupita chipewa ena kupanga chani ndikuti anamaza zose ndikumaliza mwamuna wa mtanda akudatate mwakuru kire fasa kutziwa chimena kuchita nufundu kutamanga mpaka Yesu anamfotera mmanda hatalo wa mmanda Yesu ndikuti zina yake ndoda buita ameni ndikuti dzina lake ndoda kuitsa titsatire tione kuda kuitsa kwa mnyamatayo mwana opasibayo mwana omunayo mwana okandayo maina mbiripiri koma dzina ndi limodzi munthu wake mmodzi Yesu oda kuitsa banji Yesu akuti atafa Yesu mandaso analobwereka chikosa anali wadziko lapasi ndipo mtandaso ndikuti zinazo mvuta zokhaso okhaso Yesu paka kumika mmanda nkhani kuti mwitsatira munthu akuona kudabwitsa kokha kokha chabwino aleluya 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 mukudziwa amanda baba ndikufuna kuona kuti Yesu amuyika mmanda mmanda ake obwereka ayo sefe wako alimatea ndikufunga momwemo ndinanena kale kwinako asilikali anali pompo atamaliza ntchitoyo kutacha kukutana kutamanga kuti kukucha ndikuti zimezi zinachitikazo wina sanabalalika nyamata odabwitsa fana nenda ati inaidzauka tsiku la chitatu ndikufuna nene mukudziwa maenda mambo panali aneneri panali mafumu panali anthu odziwika kudziko la pansi yambani ku America kukafika ngakhale ku Cape Town South Africa koma palibe dzina lofana ndi ilimineli litalowa mmanda tsiku loyamba lachiwiri lachitatu ndipo lachitatu mbanda kutcha imfaso iyeyo analowa mu ifa komaso ifayo anakaimeza ifa konko ndi maso kumaso inali head on collision ngozi yake ya maso kumaso ifa ndi Yesu gululu moyo ndi ifa kumana haleluya akumana wii ifa akususa wanthu Yesu afuna kuladitsa wanthu atakumana koko tsiku la chitatu Yesu ntchito yatha yatheka ndikuti ifa inakhala ngati galu woti munthu agalu pakhala ti chigalu china chachikulu chabwera kakang'ono ndiye kumangopinda njira basi umadziwa ta apapa ndiyeko simaa yapinda njira ifa